Radio Καφέ.
Radio Καφέ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в дните сряда и четвъртък в този час започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега събеседникът ми е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по енергетика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Ще започна с тема от енергетиката. Първо, днес отново разправя между вас и опозицията на тема доцент Иван Иванов, председателя на КЕВР. И второ, пак повишаване на цените на тока, парното, топлата вода. Кажете ми какво се случва в енергетиката?
Няма нищо неестествено, което се случва в енергетиката.
Така?
Ще ви кажа защо. И днес темата беше абсолютно излишна. Още преди няколко години, преди теорията на този регулатор, ние се опитахме да направим и сме да твърдо направихме един независим орган, който взима своите решения не на базата на политическите така конюнктура, а на базата на обективни така променливи, върху които определя цената на електроенергията, цената на газа, за бита, за големите консуматори. И факта, че през последните години, благодарение на много реформи, които успяхме да направим, заедно с колегите от БСП, без да го крия, успяхме да намалиме. Енергетиката беше на загуба, в момента тя е на печалба. И в крайна сметка да направим така, че цените и на електроенергията и на газа да не се повишават. Но, трябва да кажем едно но. Регулатор не взима своите решения на базата на това дали не си иска или не. Цената на газа пред последните, примерно ще ви дам, цената на газа на световния пазар е с 18% повишена.
Да.
Ние няма как да не очакваме цената да не се повиши от тук, но благодарение на регулатора и за това, че той е работеща институция, успяха да намалят това увеличение до към 10%. Електроенергията през последните 3-4 години общо се е повишило с 4%. Има няколко пъти намалявания, няколко пъти и увеличавания. Това е смисъл на независими орган, защото и не случайно ГЕРБ не е сложил своя председател в председател на комисията или е сложил партийни членове вътре в тази комисия, именно за да може да бъде равно дистанциран от тези негативни влияния. Който има контрол върху тази институция, естествено, че няма да иска, което и да е правителство, няма да иска да повишава цената на едно или друго, нито на електроенергия, нито на газа. Но това чисто теоретично, ако го приеме и тази комисия работи под някакъв такъв натиск, както се опитват да направят колегите от БСП, де-факто това вътре ще даде до негативни резултати на самите дружества, предприятията, държавната енергетика. И това е, няма спор в това нещо. Жалко е, че просто се преекспонира тази тема, въпреки че тя беше с друго създадена на днешната точка, заради Енерком и заради сделката с ЧЕС,
да,
където пък още по-малко регулатор има някаква вина. Напротив, колегата Иван Иванов каза, и това не е вярно, че едва ли не няма да изпълни законова разпоредба за това да излезе с определение дали да приема тази сделка или не. Той каза така и в комисия го каза още когато беше внесено това предложение. Регулатор, ако той да си поема отговорността, дайте ни обективни критерии, по които ние да работиме. В противен случай означава, че аз и вие сядаме и решаваме дали една сделка между два частни правни субекта ни харесва или не. Това
да.
не може да бъде работещо в една демократична държава в пазарни
економии. Една реплика, господин Ненко, вие сте млад човек, но с доста сериозен вече политически опит. Нали знаете, че колкото и да обяснявате, че КЕВР е независим, че си взима решенията, всичко това е така, но като се увеличават цените на енергията, на електроенергията, на газта, на парното, топла вода и така нататък, народа казва, властта увеличи цените. За обикновения потребител независимостта на КЕВР съществува само някъде там имагинерно на книга. Тази независимост не се отчита. Нали знаете, че вие го отнасяте, това, че се увеличават цените?
Сега, който не го е страх от тези негативни влияния различни такива в различни ситуации, в крайна сметка не иска да управлява. Само, че ако си отговорен политик и ако си отговорно управление, в крайна сметка не трябва да допускаш да минаваш една граница на чисто пазарните принципи. Нали не вярвате, че има правителство? Не ГЕРБ. Което и да е правителство, което да му харесва регулатора да повишава цената на електроенергия или на газ.
Естествено. Така е.
Аз сега нямаше да ме питате изобщо въпроса,
ако
КЕВР беше намалил цените. Но той не ги намалява или ги увеличава, защото на него му харесва. А защото има обективни критерии. Той трябва да се съобразява с тези обективни критерии. Аз знам, че хората не го възприемат. И като кажем КЕВР, независим орган, сигурно голяма част от хората не го възприемат.
Да.
Но това е истината. И жалко, че тази тема, напротив, трябва парламентът да пази тези институции, защото когато ги разбиваме и когато поставя под натиск една такава институция, в дългосрочен план нейните решения са много по-негативни не за някой друг, а за българския потребител. Това е самата истина. За да се угодиме на собствения политически така интерес, за да кажем, ето ние тук, нали, няма да увеличаваме цената на електроенергията, защото хората повечето си мислят, че сигурно правителството ги решава тези неща. Или
да,
управлението.
Точно така си мислят хората.
Така е. Факт е. Аз го разбирам това с пълното съзнание, но съм сигурен, че независимото решение на тези регулаторни органи, дали е КЕВР, дали е някой друг, имат достатъчно правомощия и те трябва да имат обективно своите решения, ако искат в дългосрочен план. Знаете ли, сега ще дам един пример, за да ме разберете. Когато 2013-2014 година беше едно друго правителство на Орешарски, и тогава, когато малко след като правителството на ГЕРБ си подаде оставката, точно поради такива протести, си спомняте, премиера тогава си подаде оставката, в крайна сметка какво се случи? Под натиск от управлението тогавашното, регулатора намали на два пъти цените на електроенергията, без да има каквито и да било обективни критерии. Спазват закона. И в момента държавата ни се следи от всичките електроразпределителни дружества за милиарди евро, точно поради тази причина, защото регулатора, те обвиняват, че регулатор е взел незаконосъобразно решение. И утре, ако някой ни осъди, кой ще бъде виновен за това нещо?
Аз съм почти убедена, че не могат да ни осъдят, но това е само мое лично убеждение. Ще видим какво ще...
Аз не казвам дали ще или не. Казвам, че много е рисково. Всяко една такава стъпка. Ако регулатора вземе, примерно, също сделката с ЧЕС, ако регулатора вземе и отхвърли сделката, примерно, на ЧЕС, без да има някаква ясна правила, естествено, че и ЧЕС, и Енерком, и който и да било друг, ще си потърси правата.
Да.
Не си правете илюзията, че някой няма да се търси интерес тук. Това е просто много пари.
Това е така, разбира се.
Регулаторът трябва да работи изцяло в рамките на закона, за да може неговите решения да не бъдат атакуеми. И дали ни харесва или не, цената на газа се увеличила в световен мащаб. Цената на петрола вече стигна 80 долара барела.
Да.
Беше преди няколко месеца.
40 и няколко.
Това е, всъщност, на държавата и на управлението не им харесва да се увеличава цената на тези деривати, на тези промени, защото колкото по-ниска бе цената на газа и на електроенергията, това е една от причините, всъщност, икономиката да не расна с 4%.
Да.
Това, което доставяш, за да си правиш своето производство. Това е повече печалба за бизнеса, повече работни места, разрастване на производствените мощности. Така че ние нямаме полза и правителство няма полза от това нещо.
Втората голяма тема от 2-3 дни тук е, че искате да увеличите цената на така наречените бездимни цигари. Сега ясно е пак, тук става дума за бюджета, става дума за акцизи и така нататък, но хората го възприемат. Ето, на ГЕРБ дига цените на бездимните цигари и вчера Бойко Борисов, премиера, много нервно и до някъде според мен несправедливо нервно каза да се изтегли този закон. Днес обаче виждам ажиотаж на темата, направихте среща с патриотите и като че ли те са склонни да подкрепят вашата идея за увеличаване на акциза. Какво се случва и на къде се отива по този въпрос?
Да кажем, че е имало някаква нарушена комуникация между патриотите.
Така?
И техните вчера залитания за това, колко служи този закон, бяха абсолютно несъстоятелни и некоректни.
Да.
Защото тук става просто нещо много просто. Абстрахираме се от факта кой протежава българските компании за производство на цигари, това тук няма никакво значение. Тук става въпрос за бюджет. Защо? Имаме абсолютно неравна поставеност между цигарите, които се произвеждат тук, конвенционалните цигари, които от 5,50 на кутия плащат 3,50 лева акциз. Горе-долу.
Да. Така.
Ориентироваш. Същите цигари, които са IQOS, които са бездимовите, от 5,50 на кутия плащат 93 сотинки акциз. Така. И приемаме, че много хора започват да преминават от кредитите конвенционални цигари, въпрос на избора естествено, към тези, които са бездимови.
Да.
което означава, че това е щета за бюджета. Утре ще дойде бюджета и поставя едните цигари спрямо другите и ги поставя в нервно стойно положение. Държавата не бива, и няма света държава такава, която да стимулира пушенето. По този начин ние стимулираме едва ли не пушенето или по-скоро стимулираме една компания да прави по-големи печалби, която нито инвестира в България, нито произвежда нещо в България, всичко се внася на готово и правят огромни печалби. И това е самата истина. И ако приеме, че от самите конвенционални цигари държавата събира N на брой пари, които сега в момента няма да ги събира, защото хората ще почнат да минават примерно на тези бензинови цигари, това ще става бюджета. Утре ще дойде правенето на бюджет. Всеки ще почне от народните представители, искам за моята област, за моята община, за социална политика, за здравеопазване. Държавата не е бездънна яма. И един затворен цикъл. И ти трябва държавата и министъра на финансите да прави всичко възможно, той да си изпълнява консолидираната рамка, ако искаме да изпълним бюджета. И това е самата истина. И не може, а държавата по-скоро трябва да стимулира, ако поне става просто за здравеопазване и за това, че било по-безвредно. Дали е по-безвредно или не, едва ли някой може да каже. Изследванията, да, които са правени от Свиз Борис, казват, които са собствените на тези ICOS, казват, че е по-безвредно. Може да е така.
Да.
Но в крайна сметка е вредно. Държавата по-добре да стимулира и да прави програми за спирането на пушенето, отколкото да облагодетелства една фирма, защото тя твърди, че нейните цигари са по-евтини. Това си е порок. Както хазарта, както алкохола, да, както цигарите. Държавата винаги навсякъде облага с сериозен акциз тези пороци. Защото пороците се печели най-много, но те, да, не са в полза на обществото като, да, здравеопазване или нещо подобно, или ти дава някаква така добавена стойност на човека. Напротив, те са само негативни за човека. И заради това държавата събира и облага с такива акцизи или различни видове данъци тези пороци и не бива да стимулира една фирма за сметка на другата.
Да. И накрая, задължителната тема от известно време, това е състоянието и търсенето на решение за облегчаване живота на децата, пък и не само децата, на хората с увреждания. Акцията на майките на деца с увреждания се разраства от вчера, Палатков лагер и в Стара Загора. Внесен е вече законопроект, някои от народните представители припознаха законопроекта на Майя Манолова, внесаха го. Какво ще бъде вашето решение?
Всички положения трябва да се осъдат всичките гледни точки, защото и при мен идвали хора, не съм се срещал с майките специално с децата с увреждания, но съм се срещал с хора, нали, пак в такива неравностойно положение,
които
са хора с увреждания различни от всякакъв тип, които имат пък претенции спрямо законопроекта, който се е внесъл. Аз вярвам и трябва да сте убедени в това нещо, извън пленарната зала. Ние все пак предишко сме хора.
Да.
И нали, извън политическите така дебати. Аз не вярвам, че няма, че има човек в залата, който да не мисли по какъв начин най-добре да се, така да се удовлетворят различните очаквания на тези хора. И не трябва да има някои съмнение. Виждате, миналата седмица ще бъде по темата и наши колеги, които имат същите проблеми в къщи, нали, такива деца. Бъдете сигурни, че ние не сме някакви изроди, дето се опитваме да ги уязвиме, да ги отхвърлим от обществото, това не е вярно. И аз за себе си мога да го гарантирам. Вярвам, че ще намериме подходящ баланс. Тук от една страна става въпрос за много пари, от друга страна става въпрос за това, когато искаме да направим едно добро, да не направим по-големи порази.
Да.
Ще ви кажа един пример за закона на госпожа Манолова.
Да.
Защото в крайна сметка, по начина по който тя го е представила, може да се окаже, че такива лични асистенти, може тази услуга и тези пари да не отидат само за хората, които наистина имат нужда.
Да.
Ами ще се напълнат едни кета с едни асистенти на хора, които са уж инвалиди. Така че много е важно в емоциите си да сме по-обрани и да намерим някакъв обективен прочит на нещата. Факт е, че системата има нужда от реформиране и е факт, че има много голямо изтичане на ресурс не там, където трябва да бъде. Има хора, които имат наистина нужда и аз подкрепям и ще гласувам точно такъв законопроект, който да бъде насочен само единствено към тези, да, хора и максимално се ограничи до хората, които наистина имат реалната необходимост, да, от подкрепа на държавата. И не искам да има съмнение, че хората и от ГЕРБ, която да била, айде да сложим всички в кюпа, всичките народни представители, вярвам, че и би трябвало да се обединим наистина върху нещо, което да което да бъде в полза на тези хора, защото те са наистина в едно положение, в което и техните родители, и изобщо хората с увреждане, в едно положение, в което е някакси и те се чувстват отхвърлени от обществото, от държавата, не бива да бъде по този начин. Една социална държава, модерна държава трябва да се грижи за тези хора. Да. И така и моето усещане.
Благодаря ви за вашия подробен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден. Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.